în seara aceasta le voi predica și copiilor. Așa că cei ce sunteți mai în vârstă, nu cred că o să vă supărați pe mine. Iar dacă cineva se supără până când predic eu data viitoare, adică la anul, nu o să vă supărați și o să vă treacă. Dragi copii, ați auzit, cadourile le primiți după predică. Și le primiți și în funcție de cum stați la predică, să știți. Dacă sunteți cuminți la predică, veți primi cadourile. Dacă nu sunteți cuminți, mai vedem. Așa că să știți că suntem cu ochii pe voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. M-am bucurat atât de mult să-i văd pe toți aici colindând, îmbrăcați așa simbolic în haine albe. Și mi-am adus atunci aminte de primul Crăciun din viața mea. Dacă mă uit așa atent în biblioteca memoriei, cred că se întâmpla cândva când aveam vreo 5 sau 6 ani, nu știu cu exactitate. Știu doar că în ziua aceea era tot satul întroienit, era o zăpadă mare și frumoasă afară și am primit un brad de la clopotarul satului. Nu era un brad prea frumos, era doar o bucată dintr-un brad mai mare și mai frumos, era o creangă de brad de care ne-am bucurat însă tare mult. Și mi-amintesc că bunica ne-a trimis la sanie înainte să promite că va împodobi bradul cum n-a făcut-o vreodată. Și a zis, mergeți voi liniștiți la sanie, că pe când vă întoarceți, bradul va fi frumos împodobit. Ne-a spus că a și cumpărat ceva pentru asta, cu toate că noi nu văzusem până atunci nici măcar un glob. Și ne-am întors cândva în ziua de ajun, după masa târziu acasă, după o zi frumoasă de sanie. Și când am ajuns acasă, am găsit bradul împodobit, e adevărat, n-aveam globuri în vremea aceea, ci erau doar niște mere frumoase și roșii în loc de globuri. Totul ar fi fost frumos până aici, dacă bunica în criză de idei nu s-ar fi gândit să mai pună în brad și o bucată de caldaboș. Câte o bucată de slănină aici și colea. De ne-am speriat cum am intrat în casă, bradul nostru arăta ca o reclamă la o firmă de mezeluri. I-am spus bunicii, bunică, dă-te rog frumos brad, din brad caldaboșul și slănina că ne faci de râs. Vor veni colindători în seara aceasta. Și în seara aceea au venit colindătorii, adevărat. Știți, în fiecare an veneau colindătorii. Îmi amintesc, în casă era un miros frumos de cozonac tocmai scos din cuptor. Comuniștii de obicei luau curentul. Și bunicul ne povestea despre cum s-a întâmplat întruparea Domnului Iisus, nașterea Domnului Iisus. În sobă ardea liniștit focul, era așa o atmosferă idilică, cel puțin așa mi-amintesc eu. Și în fiecare an veneau colindătorii. Fețele lor aduceau lumina nașterii Domnului Iisus Hristos. Enunțau adevăruri teologice profunde, o, ce veste minunată în Betleem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, Hristos. Iisus a fost singura persoană care a trăit înainte să se nască. Și oamenii aceia la țară enunțau în colind adevăruri profunde teologice, pe care sigur, dacă ar fi trebuit să le explice în cuvinte complicate, n-ar fi știut. Îmi amintesc că în satul nostru nu prea aveam iluminat public. Era doar un bec stingher, cam singur de obicei. Nici ăsta nu rezista prea mult, pentru că toți copiii aveau câte o praștie. Dar îmi amintesc de bucuria aceea pe care o simțeam în seara de ajun, Când colindătorii poposeau în casa noastră, tot satul era plin de colindători, de la copii micuți ca cei de aici din față, până la oameni mai în vârstă, în special tinerii și copiii mergeau cu colindul din casă în casă, din casa celor mai bogați în casa celor mai săraci, aducând această bucurie a întrupării lui Hristos. O bucurie despre care vorbește și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, când citează cel mai vechi colind din istorie. Filipeni, capitolul 2, versetul 6, spun teologii, îl numesc imnul cristologic, cel mai vechi colind din istorie. Cu toate că el, zice Apostolul Pavel acolo în versetul 6, avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat ca pe un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, asemenea nouă oamenilor. Cu toate că era oglindirea slavei lui Dumnezeu, spune Biblia în altă parte, cu toate că era întipărirea ființei lui, a coborât în lumea aceasta, cum frumos spunea un părinte al bisericii, Atanasie cel Mare, pe care cei din bisericile tradiționale l-au făcut și sfânt după aceea. Spunea, nașterea Domnului este cea mai mare taină din istorie, și adevărat. Nașterea Domnului este cea mai mare taină din istorie, întruparea lui Dumnezeu. Dumnezeu care se face ca noi, pentru ca noi, spunea Atanasie cel Mare, să fim într-o zi ca El. Nu în sensul că vom deveni vreodată Dumnezei, ci Dumnezeu a coborât prin Hristos în lumea aceasta pentru ca noi oamenii să ne depășim condiția noastră omenească, pentru ca să depășim moartea, pentru ca să depășim durerea, pentru ca să depășim suferința. Hristos s-a întrupat, glorificat să fie numele Lui. Și astăzi îmi amintesc cum colindam și eu, n-aveam voce prea grozavă, nici voi n-aveți toți voce grozavă, dar nu asta contează. Aveți șanse să deveniți predicatori mulți acum cântați. Alții și cântăreți. Dar îmi amintesc de bucuria aceea pe care o simțeam. Și astăzi când privesc în urmă, mă gândesc că deasupra acestei imagini Dumnezeu zâmbea. Când Dumnezeu se oprea în dreptul acestei imagini, se uita zâmbind. Mă gândesc astăzi cumva oare ce face Dumnezeu de Crăciunul acesta? Dragi copii, ce credeți voi că face Dumnezeu de Crăciunul acesta? Oare cum credeți voi că se uită Dumnezeu la sărbătorile noastre astăzi? Și chiar așa, știind că astăzi vor fi atât de mulți copii, că vom fi invadați de atât de mulți copii, am ales să am un titlu la predică ușor de înțeles, inclusiv de copiii care sunt aici în față. Și titlul predicii din această seară, pentru că nu va fi o predică foarte lungă, este Ce face Dumnezeu de Crăciun? Oare ce face Dumnezeu de Crăciun? Și aș vrea să privim împreună la primul Crăciun, la momentul în care Dumnezeu s-a întrupat, la momentul în care a avut loc această taină a coborârii lui Dumnezeu, descrisă de Ioan în Evanghelia lui, în primul capitol, când spune, la început era cine? La început era, au spus copiii, cuvântul. Și cuvântul era? Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și apoi mai jos, în versetul 10, spune Ioan acolo foarte frumos, El era în lume, adică Hristos era în lume. Și lumea a fost făcută prin El. Dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi, iar ei săi nu l-au primit. Dar ce face astăzi Domnul pentru noi? Dar tuturor celor ce îl primesc, adică tuturor acelora care cred în numele Lui, le dă dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Aleluia! Hristos s-a născut! Eram sigur că o să spuneți asta. Ce face Dumnezeu de Crăciun? Privind la primul Crăciun, veți vedea că prezența îngerilor este una esențială. Am un prieten pastor în județul Timiș și mi-a spus că la școala duminicală o fetiță a scris în legătură cu Crăciunul, a zis, Crăciunul este perioada din an când doar îngerii lucrează și păstorii. Toți ceilalți sunt în vacanță, însă îngerii și păstorii au de lucru. Și dacă vă uitați cu atenție la imaginea nașterii Mântuitorului, la imaginea întrupării lui Dumnezeu prin Hristos, veți vedea că totul se leagă de prezența îngerilor. Un înger, ne spune Biblia în Evanghelia după Luca, în capitolul 26, se duce să o anunțe pe Maria de nașterea Domnului Iisus. Un înger, ne spune Biblia aici în Evanghelia după Matei, în primul capitol, textul care a fost citit în această zi, îl anunță pe Iosif că cel care urma să se nască din Maria era Fiul lui Dumnezeu și că sarcina Mariei era lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Și că cel care urma să se nască era cel care a venit în lumea aceasta să ridice păcatele noastre ale tuturor. Niște îngeri i-au anunțat pe păstori și au colindat pentru prima dată. Îngerii au fost primii colindători din istorie, nu-i așa, dragi copii? Ei au fost primii colindători din istorie. Știți cum, cumva, chiar așa, dragi copii, știți cumva cum îl chema pe îngerul acela care a dus vestea nașterii Domnului la Maria? Sunt câțiva care ridică mâna sus. Spune, cum îl chema? Gavril, bravo, Domnul să te binecuvânteze. Și voi ceilalți iați, așa-i? E clar. Gavril sau, i-ar zice bihorenii, Gavrilă, nu? Să-i vorbim așa puțin mai ca la oraș, că suntem la oraș, am zice îngerul Gabriel. Nu știu câți dintre voi aveți numele acesta, sunt convins că destui, nu trebuie să ridicați mâna. Dar îngerul acesta primește vestea de la Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu îl cheamă pe Gabriel și spune, va trebui să duci o veste. Vestea că se naște Mesia. Și mă gândesc atunci când îngerul acesta, unul dintre cei mai importanți îngeri din oștile cerești, a primit vestea că Mesia urma să coboare în lumea aceasta, oh, cred că s-a bucurat mult Gabriel. S-o fi gândit, va coborâ Mesia, probabil că va coborâ într-un car de foc împreună cu mii și cu mii de îngeri, va coborâ la Ierusalim și va institui noua împărăție a lui Dumnezeu pe pământ și va aduce pace și bunăstare pentru toți oamenii. Însă a fost mare surpriza îngerului Gabriel când Dumnezeu îi spune, Mesia se va naște. Și mă gândesc că în momentul acela îngerul s-o fi gândit, cum adică Dumnezeu să coboare și să se nască ca un simplu muritor? Dar Gabriel știa că Dumnezeu nu se înșală niciodată, de aceea n-a comentat absolut nimic. Dar șocul continuă pentru îngerul acesta când Domnul îi spune, du-te la Nazaret. El se aștepta ca Dumnezeu să-l trimită eventual la Ierusalim. Dar Dumnezeu îi spune, du-te la Nazaret și s-o fi gândit Gabriel cum, în localitatea aceea care are doar 400 de locuitori, unde timpul parcă s-a oprit în loc, în rezervația aceea naturală numită Nazaret, să merg eu acolo. Surprizele însă nu s-au încheiat aici, pentru că de Crăciun Dumnezeu a șocat lumea nu cu o catastrofă, ci cu un copil. Când îngerul coboară în casa Mariei, probabil că a rămas surprins când a văzut că cea care urma să-l nască pe Mesia era o fată ca oricare altă fată, dar o fată credincioasă, o fată de la țară. Probabil se aștepta să fie o prințesă. Mare a fost mirarea însă când a aflat că este logodită și cu unul Iosif, unul care avea mâinile mari și bătătorite pentru că era un muncitor, cioplitor în piatră și în același timp, ce mai era Iosif? Tâmplar. S-o fi gândit Gabriel atunci, oare acestui Iosif îi va spune izvorul înțelepciunii, tată? Oare acestor doi țărani, simpli, le va spune Fiul lui Dumnezeu, părinți? Și sunt convins că Gabriel a avut gândurile acestea, dar el știa că Dumnezeu nu se înșală niciodată. Ce face Dumnezeu de Crăciun? În primul rând, Dumnezeu de Crăciun pare un Dumnezeu de neînțeles pentru noi, oamenii. Vreau să accentuez, Dumnezeu de Crăciun doar pare de neînțeles. Atunci când îl judecăm din perspectiva noastră omenească, Dumnezeu pare de neînțeles. Șocul acesta al nașterii Domnului Iisus Hristos a fost resimțit și de Maria. Spune Biblia în Luca 1:29 că Maria, când aude vestea aceasta, s-a tulburat. Iosif, când află că cea care urma să-i fie soție este însărcinată, ne spune Biblia că nu mai avea liniște, se gândea ce să facă. Vreau să vă spun ceva. Dragii mei frați și surori, dragi ascultători, s-ar putea ca vreodată în viața noastră voia lui Dumnezeu să pară atât de ciudată, atât de neînțeles, încât să ne tulbure. Să stai noaptea, să te gândești, Doamne, oare asta a fost voia Ta? De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Nu odată i-am auzit pe oameni spunând asta. Domnule pastor sau frate pastor, de ce mi se întâmplă lucrul acesta? De ce a permis Dumnezeu să trec prin toate lucrurile prin care trec? Dumnezeu câteodată, sau planurile lui Dumnezeu câteodată par de neînțeles, dar Biblia spune că pe cât e de departe cerul de pământ, pe atât sunt de departe gândurile omului de gândurile Domnului. Dar ceea ce iubesc cel mai mult la Maria este atitudinea ei. Maria la final îi spune îngerului, după ce s-a tulburat, zice în felul următor, facă-mi-se după voia Ta, facă-mi-se după cuvintele Tale, iată roaba Domnului. Vreau să vă spun ceva, voia lui Dumnezeu, și aici vreau să fac o scurtă paranteză și mă adresez celor ce sunteți mai în vârstă, voia lui Dumnezeu câteodată s-ar putea să aducă durere în viața noastră. Voia lui Dumnezeu s-ar putea să aducă câteodată tulburare în viețile noastre și să ne întrebăm, Doamne, oare chiar așa ai plănuit Tu? Doamne, de ce ai permis să mi se întâmple toate aceste lucruri? Numai că, apropo de durere, sunt o mulțime de clișee pe care le spunem despre durere și aud pe mulți predicatori spunând că durerea ne face mai bun. Să știți că nu e adevărat întotdeauna. Durerea pe mulți oameni îi face mai răi. Să știți asta. Aș spune, bazat pe Scriptură, că durerea îi face pe cei mai buni, îi face și mai buni, iar pe cei răi îi face și mai răi. Iar durerea este mijlocul prin care iese la suprafață omul din lăuntru, gândurile ascunse. Ia uitați-vă la Iosif. Când Iosif află că soția lui, cea care urma să-i fie soție, am mai vorbit despre asta altă dată, nu mai intru aici în explicații teologice. Când Iosif află că Maria este însărcinată, nu mai are liniște, nu mai are pace. Dar ce mi se pare extraordinar, caracterul acestui tânăr. Se gândește cum să o lase pe ascuns, fără să facă de râs în fața mulțimii. Orice alt bărbat, probabil că ar fi gândit altfel, cum să o facă de râs. Dar Iosif, când trece prin durere, toată frumusețea caracterului său iese la suprafață. Că asta se întâmplă cu durerea de cele mai multe ori. Planurile lui Dumnezeu par câteodată de neînțeles. Știți, aș vrea aici să fac o scurtă paranteză și îmi este greu să vă spun ceea ce urmează să vă spun. Știu că sunt unele lucruri pe care noi predicatorii le spunem foarte ușor pentru alții, numai că e tare, tare, tare greu, tare greu să le aplicăm și pentru noi. De Crăciunul acesta am înțeles și înțeleg încă o dată că Dumnezeu are câteodată o voie pe care noi oamenii nu o înțelegem. Câteodată pare de neînțeles. Era, cred că, în urmă cu 4 sau 5 ani, la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. După sărbătoare am primit mai multe SMS-uri. Noi, păstorii, primim multe SMS-uri de obicei. Unii doar le pasează de la unii la alții și le transmit mai departe. Nici nu uită câte unul, să schimbă și numele. Și mi-amintesc că după sărbătoarea aceasta nașterii Domnului Iisus am primit un SMS ciudat. Primesc câteodată SMS-uri de încurajare după predică, altă dată tot de încurajare. Și SMS-ul acesta a fost foarte ciudat. Un bărbat pe care nu-l cunoșteam, l-am cunoscut doar după aceea. Mi-a trimis un SMS prin care m-a anunțat că soția lui a trecut la Domnul chiar în seara aceea. Un bărbat de 30 și ceva de ani. Și a scris, astăzi, în seara de Crăciun, a ajuns în cer încă un rod al suferințelor lui Hristos. Și după ce mi-a scris detaliile care țineau de înmormântare pentru că trebuia să ajung acolo, eu nu-l cunoșteam, abia apoi m-a sunat, m-a contactat. A spus ceva extraordinar la final, a zis, dar Dumnezeul meu a rămas același Dumnezeu al dragostei. Vă spun în modul cel mai sincer și o mărturisesc în fața dumneavoastră, chiar în această seară de Crăciun, nu știu dacă aș fi fost în locul lui, dacă aș fi putut să scriu același mesaj vreodată. Am rămas atât de impresionat de capacitatea acestui om de a accepta voia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, oameni buni, acum de Crăciun e mai clar ca niciodată că voia lui Dumnezeu depășește cu mult capacitatea noastră de înțelegere. Aduceți-vă aminte că odată Dumnezeu îi cere lui Moise un lucru ciudat. Evreii n-aveau apă. Apa pe care ar fi vrut să o bea era amară pentru că erau la Mara. Și ne spune Biblia că se întâmplă ceva interesant. Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, ia o bucată de lemn și aruncă bucata asta de lemn în apă și apa va fi bună după aceea. Ce soluție ciudată are Dumnezeu. Amintiți-vă că altă dată Domnul Iisus stătea în fața unui om orb din naștere. Și Domnul are o soluție ciudată și atunci scuipă, face puțin noroi și pune pe ochii orbului. Dacă am fi fost noi în locul lui, am fi spus, Doamne, ce soluție e asta? Probabil că unii dintre noi, dacă am fi fost în locul îngerului Gabriel, am fi spus la fel, Doamne, ce soluție este asta? Să coboare Fiul lui Dumnezeu printr-o femeie simplă de la țară, undeva, într-un loc neînsemnat și neimportant. Ascultați-mă însă ce vă spun în seara aceasta, chiar dacă soluțiile lui Dumnezeu pentru viața noastră par ciudate câteodată și depășesc cu mult capacitatea noastră de înțelegere, întotdeauna soluția lui Dumnezeu aduce biruință. Coborârea lui Hristos a adus cea mai mare biruință din istorie. Întruparea lui Hristos a fost cea mai mare biruință din istorie. Glorificat să fie numele Domnului! O, glorificat să fie numele Domnului! Ce face Dumnezeu de Crăciun? În primul rând, de Crăciun Dumnezeu pare un Dumnezeu de neînțeles. În al doilea rând, de Crăciun Dumnezeu lucrează într-un mod nou. Textul nostru spune în versetul 18, zice așa, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca ei să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Sună cumva ciudat pentru mintea noastră celor care trăim în secolul 21. Ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Mai mult decât atât, vă rog să rețineți, niciodată nu mai găsim un eveniment asemănător în istorie, cu toate că sunt unii astăzi care iau așa un aer foarte academic pe la televizor și ne spun că există un mit asemănător în cultura babiloniană. Nu există așa ceva. Nașterea din fecioară este unică în istoria umanității. În al doilea rând, Dumnezeu de Crăciun este un Dumnezeu care lucrează într-un mod nou, slăvit să fie numele. În seara aceasta, dragi ascultători, dragi copii, frați și surori, oameni buni, lăsați-L pe Dumnezeu să vă surprindă cu felul nou în care este gata să lucreze în viața dumneavoastră. Credeți lucrul acesta? Poate, dragul meu ascultător, n-ai mai fost niciodată până acum într-o biserică penticostală și iată că în seara aceasta Dumnezeu te-a adus aici, te-a surprins. E gata să lucreze într-un mod nou în viața ta. Știți ceva? Unii dintre noi l-am pus pe Dumnezeu în concepțiile noastre, l-am cuprins pe Dumnezeu în tiparul obișnuințelor noastre, în tiparele noastre confesionale, în tiparul prejudecăților noastre și aud pe mulți zicând, Dumnezeu lucrează numai așa, Dumnezeu lucrează doar în biserica ortodoxă, Dumnezeu lucrează doar ca la penticostali, Dumnezeu lucrează doar ca la baptiști. Aș vrea seara aceasta să lăsați pe Dumnezeu să vă surprindă. Dumnezeu întotdeauna găsește o modalitate nouă și relevantă prin care să se adreseze umanității. Nașterea din fecioară a fost una dintre aceste modalități. Fii gata să accepți că Dumnezeu poate lucra într-un mod nou în viața ta. Știți când Petru a trebuit să pășească pe ape, ar fi putut spune, eu n-am pășit niciodată până acum, nimeni în istorie n-a mai pășit pe ape. Cum să fac eu lucrul acesta? Când Iosif primește vestea, probabil tot de la îngerul Gabriel, în somn, ar fi putut spune Iosif așa ceva, nu s-a mai pomenit. Unde s-a mai pomenit vreodată ca Dumnezeu să vorbească într-o casă de om sărac și amărât cum sunt eu? Și dacă ar fi avut o concepție foarte legalistă, Iosif ar fi spus, e imposibil ca îngerul acesta să fie îngerul Domnului, este doar proiecția dorinței mele, pentru că eu o iubesc foarte mult pe Maria. Și gândul acesta sau visul acesta probabil că vine de undeva din imaginația mea, și-o fi spus, sau și-ar fi putut spune Iosif, dacă ar fi avut concepția scepticilor de azi. Dar Iosif a înțeles că Dumnezeu îi vorbea. N-a spus, Dumnezeu vorbește doar în templu. Nu, Dumnezeu poate vorbi și aici, a zis Iosif. Lasă-L pe Dumnezeu să te surprindă de sărbătorile acestea. Ieși din tiparul obișnuințelor tale și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească într-un mod nou. Pășește cu Iisus pe ape. Când David Wilkerson a început lucrarea aceea despre care știți cu toții în America, în rândul drogaților din New York, mulți au zis că e o nebunie. L-au catalogat eretic. Au spus despre el că e nebun. Când mișcarea penticostală a început în România, mulți ne-au catalogat eretici și nebuni. Și astăzi sunt unii care nu obosesc să spun același lucru. Dar știți ceva? În seara aceasta, mai mult ca niciodată, înțelegeți că Dumnezeu este un Dumnezeu care își rezervă dreptul să ne ia prin surprindere, glorificat să fie numele. Dumnezeu lucrează într-un mod nou. În al treilea rând, și ăsta îmi place cel mai mult, Dumnezeu de Crăciun este un Dumnezeu care ține promisiunile. Credeți asta? Dragi copii, să știți că și noi ne ținem promisiunile. Și cu cadourile și așa mai departe. Apropo de asta, ce ați vrea voi să primiți de sărbătorile acestea? Nu îmi spuneți că știu că deja va fi o avalanșă de răspunsuri. Întrebările sunt doar așa, retorice se numesc. Probabil că unii dintre voi, știu eu, v-ați dori, voi sunteți generația tehnologică, toți sunteți cu tablete, telefoane, așa. Dar dacă tata promite ceva, nu știu cum sunt lucrurile la voi în familie, dar dacă tata promite ceva, știți, am observat un lucru. Unii copii când primesc promisiunea de la tata, de exemplu, tata promite că le cumpără o bicicletă, știți ce fac copiii? Deja se și laudă. Chiar dacă n-au văzut bicicleta și o imaginează, e una roșie, dacă îi place culoarea, sau albastră. Și după aceea și merg să se laude la ceilalți copii, să vezi ce bicicletă îmi cumpără mie tata. O promis că îmi cumpără, sau să vezi ce tabletă, sau știu eu ce vă mai cumpără tata, sau să vezi ce lucru o promis tata că mi-l ia. Știți ce îmi place la copii? Naivitatea asta lor extraordinară. Capacitatea asta de a crede pe cuvânt, în mod absolut. De aceea Domnul Iisus a spus, dacă vreți să intrați în împărăția cerurilor, trebuie să vă faceți ca unul dintre acești copilași. Adică, trebuie să aveți această capacitate de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Știu că e de multe ori foarte greu. Noi avem atitudinea copilului obraznic care îi spune tatălui, nu cred tată până când nu văd. Și dacă tata e foarte hotărât, îi spune, păi dacă nu crezi, apoi nici nu o să vezi vreodată. E extraordinar felul în care copiii se laudă cu o promisiune primită de la tata, fără să fi văzut deja lucrul acela, ei aievi-l și văd. Extraordinar lucru. Noi cu Dumnezeu procedăm cumva diferit. Noi venim la Dumnezeu și Dumnezeu ne promite, ascultă-mă omule, niciodată, oricât de grav ar fi criza economică, tu ca și creștin, ca pocăit, nu vei ajunge să-ți cerșești pâinea. Dar noi de multe ori, sceptici, spune lui Dumnezeu, Doamne, eu nu cred până când nu văd. Ascultă omule, zice Domnul, eu sunt Jehova Rafa, Dumnezeul care poate să vindece, dar noi de multe ori cu atitudinea aceasta foarte rezervată și înțeleaptă și matură, credem noi, îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, eu nu cred până când nu văd. Dar ce înțeleg acum de sărbătorile acestea este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se ține de promisiune, slăvit să fie numele. Știți ce îi spune îngerul lui Iosif? Îi spune în versetul 20, Iosive, toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce? Tot ce spusese Domnul prin proroci. Fiți atenți. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească tot ce a spus Domnul prin proroci. Am o mare pasiune legată de Scriptură. Încă din facultate am fost foarte pasionat de profețiile din Vechiul Testament legate de Mesia. Lucrarea de licență a fost pe tema aceasta, după aceea prima carte pe care am publicat-o s-a și numit așa, Mesia în Vechiul Testament, și am luat fiecare profeție din Geneza până în Maleahi, fiecare profeție care vorbește despre Iisus Hristos. Știați ceva, dragi copii, și nu numai voi, frați și surori, dragi ascultători, știți că toate cele 39 de cărți ale Vechiului Testament vorbesc despre Iisus Hristos? Știați asta? Toate, de la Geneza până la Maleahi, toate. Vorbesc despre Iisus Hristos. De aceea îngerul îi spune lui Iosif, toate acestea s-au împlinit
s-au întâmplat ca să se împlinească ce a spus Domnul în cele 39 de cărți ale Vechiului Testament, din Geneza. Eram odată în avion și am nimerit lângă un evreu. Un evreu care nu credea că Iisus este Mesia. Și m-a provocat și mi-a zis, zborul a fost destul de lung. Și mi-a spus, după ce i-am spus că sunt pastor, mi-a zis, bun, dacă dumitale crezi că Iisus este Mesia, argumentează-mi. Uite, eu accept că Vechiul Testament este inspirat de Dumnezeu. Canonul Vechiului Testament sau scripturile Vechiului Testament sunt inspirate de Dumnezeu. Dar demonstrează-mi dumitale cu Vechiul Testament că toate evenimentele din viața Domnului Iisus Hristos sunt profețite încă din Vechiul Testament. Să știți că aș putea acum să facem o noapte de veghe și să începem cu Geneza. Dar foarte pe scurt și succint mă voi adresa aici, în special acelora dintre dumneavoastră care cunoașteți Biblia. Și eu am credința asta că dumneavoastră, în proporție de, să zicem, 100%, nu zic peste 100%, că numai România se mai întâmplă să existe procentajul de peste 100%, cred că cunoașteți bine Scripturile. Și am să încep cu Geneza și foarte succint, în 3 minute, maxim 4, am să vă arăt cu Scriptura că tot Vechiul Testament vorbește despre Iisus. Cine este El în Geneza? În Geneza, în capitolul 3 cu versetul 15, Iisus este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui cel vechi, adică diavolul. În Exodul, El este Paștele nostru, prefigurat de Paștele evreilor, de mielul tăiat pentru a strupi ușorii casei. În Numeri, El este steaua care răsare din Iacov, văzută de Balaam. În Deuteronom, El este marele profet, la fel ca și Moise, dar mai mare ca El, de care trebuie să ascultăm. În Iosua, El este simbolizat de Țara Sfântă, pe care evreii o cuceresc prin credință. În Judecător, El este marele eliberator, reformator, care își eliberează poporul de sub domnia dușmanului. În Rut, El este răscumpărătorul. În 1 Samuel, El este unsul lui Dumnezeu. Și să știți că asta înseamnă Mesia. Unsul lui Dumnezeu din rugăciunea Anei. În 2 Samuel, El este fiul lui David. În cele două cărți ale împăraților, El este simbolizat de credincioșia lui Dumnezeu față de legământul încheiat cu Israel. În 1 Cronici, El este leul din tribul lui Iuda, care stă pe tronul lui David. În 2 Cronici, El este mai glorios decât templul lui Solomon, slăvit să-i fie numele. În Ezra, E cel care iartă și oferă un nou viitor. În Nemia, este promisiunea protecției și restaurării lui Dumnezeu. În Estera, El este mijlocitorul. În Iov, El este răscumpărătorul cel viu, ce se ridică la urmă pe pământ. În psalmi, psalmi, sunt o mulțime de psalmi care vorbesc despre El. În psalmul 16 este prea iubitul lui Dumnezeu care nu va vedea vreodată moartea. În psalmul 40 El este Cel care vine. În psalmul 72 El este regele. În proverbe este înțelepciunea întruchipată. În Eclesiastul El este eternitatea din inima noastră, Cel care aduce împlinire. În cântarea cântărilor El este prea iubitul inimii noastre. În Isaia, El este Emanuel, Fiul născut din Fecioară, minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșniciei și Domn al păcii. El este robul lui Dumnezeu care ridică păcatele noastre. În Ieremia, El este păstorul cel bun. În plângeri, este Cel care plânge pentru oameni. În Ezechiel, El este Mesia, este regele. În Daniel, este piatra cea mare care vine din cer și distruge împărățiile lumii pentru instaurarea unei noi împărății. În Osea, este dragostea nemuritoare a lui Dumnezeu. În Ioel, El este Cel care botează cu Duhul Sfânt. În Amos, El este Cel care judecă. În Obadia, El este salvatorul poporului Său. În Iona, este Fiul omului mai mare ca și Iona, care a stat în pântecele pământului și după 3 zile revine la viață. În Mica, este promisiunea din Betleem. În Naum este Cel care judecă toate națiunile. În Habacuc este Cel care umple de cunoștința lui Dumnezeu tot pământul. În Sefania El este ziua Domnului. În Hagai este Cel care reinstaurează închinarea în templul Domnului. În Zaharia este împăratul cel blând și zmerit care vine la poporul său călare pe mânzul unei măgărițe. În Maleahi este jertfa perfectă fără cusur, este mielul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să ridice păcatele noastre tuturor. Slăvit să-i fie numele! 39 de cărți. Și fiecare carte, și astăzi v-am prezentat doar succint, puteam predica până la dimineață, doar pe fiecare carte în parte, fiecare carte din Geneza până în Maleahii vorbește despre el. Și Crăciunul e momentul în care ne amintim că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se ține de promisiuni. Întotdeauna Dumnezeu se ține de promisiuni. De asemenea, de Crăciun ne mai aducem aminte de un lucru. Ce face Dumnezeu de Crăciun? În al patrulea rând, de Crăciun, Dumnezeu este cu noi. Adică, dragi copii, cum se spune, ce înseamnă Emanuel, știți? În limba română, ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este? Dar de unde știți voi asta? De la școala duminicală, așa e? Și din Biblie. Fiți foarte atenți. Îngerul ne spune Biblia că s-a adresat lui Iosif și a spus, toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească tot ce spusese Domnul prin proroci. Și după aceea citează pe Isaia și spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, căruia îi vor pune numele Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Știți că evreii când își începeau slujba în templu ziceau întotdeauna Yahve Shama, și Yahve Shama se traduce cu Domnul este aici. Vreau să spun în seara aceasta, Yahve Shama, Domnul este aici. Yahve Shama, Domnul este aici. Ce face Dumnezeu de Crăciun? Dumnezeu e cu noi de Crăciunul acesta. Emanuel, Yahve Shama, Dumnezeu cu noi. După sărbătoarea trecută a nașterii Domnului, anul trecut am fost în vizită la un frate de vreo, nu știu, 80 și ceva de ani și l-am întrebat, frate, te-a vizitat cineva? I-am trimis pe colindător să meargă pe la el, dar tocmai pe fratele acesta l-a ocolit, că și colindătorii câteodată nu caută tocmai aceste case mai sărăcăcioase. Și l-am întrebat, frate, cum ai fost anul acesta? Am auzit că nu te-au vizitat, dar îți garantez că dacă dă Domnul viață la anul, să știi că vor fi colindătorii în casa dumitale. Anul ăsta i-am atenționat pe frații care sunt acolo, în acest sat unde și eu sunt păstor, să meargă și să îl viziteze. Și l-am întrebat, frate, cum a fost anul acesta? Cum a fost de Crăciun? Și l-am întrebat așa cu un aer plin de condescendență și de milă. Și s-a uitat la mine și mi-a spus, frate Adi, pe mine m-a colindat în seara asta Iisus Hristos. Acolo în camera mea l-am simțit pe Iisus Hristos de Crăciunul acesta mai aproape ca niciodată. Ce face Dumnezeu de Crăciunul acesta? De Crăciunul acesta Dumnezeu este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Rebreanu, cel mai mare romancier român, spunea că omul este un univers închis, că nimeni nu poate înțelege pe nimeni, că e o iluzie să credem că putem comunica unii cu alții. De Crăciun, când Dumnezeu coboară, El demonstrează exact opusul. În al cincilea rând, de Crăciun e un Dumnezeu care ajută până la sacrificiu. Un Dumnezeu care ajută până la sacrificiu. Știți, m-am gândit foarte mult. Domnul Dumnezeu ar fi putut să aleagă să trimită pe altcineva. Să trimită, de exemplu, un înger, nu? V-ați gândit la asta? Textul care a fost citit în această seară spune că Iosif, după ce a primit vestea nașterii Domnului Iisus, probabil de la îngerul Gavril, cum au zis copiii, de la îngerul Gabriel, a acceptat voia lui Dumnezeu, a trecut și de pasul al doilea al căsătoriei, a luat-o pe Maria în casa lui. Și când Maria l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, ultima propoziție din text, ați fost atenți la citire, ce scrie? I-a pus numele cum? I-a pus numele? Așa încă o dată să vă aud. I-a pus numele?
Iisus!
Extraordinar! Știți ce înseamnă Iisus? Iisus înseamnă Dumnezeu este Cel care mântuiește. Asta înseamnă Iisus. Dumnezeu este Cel care mântuiește. Nu biserica mântuiește. Nu preoții mântuiesc. Și Dumnezeu este Cel care mântuiește. M-am gândit mult, oare nu s-ar fi putut ca Domnul să trimită, Dumnezeu să trimită pe altcineva? Dar prin faptul că El a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta, și a coborât aici și a luat chip de rob. Ne arată Scripturile, sau ne demonstrează Scripturile, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ajută până la sacrificiu. Nu știu cum apreciați voi valoarea unui dar. Știu că unii apreciază valoarea unui dar uitându-se la etichetă și văzând cât a costat. Dar eu cel puțin întotdeauna apreciez valoarea unui dar în funcție de sacrificiul care s-a făcut pentru ca eu să primesc darul acela. Zic încă o dată, valoarea unui dar este egal sacrificiul care s-a făcut pentru ca eu să primesc darul acela. Știu că trăim într-o societate capitalistă și ne uităm întotdeauna cât a costat, care a fost prețul. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Pentru că în al cincilea rând de Crăciun, Dumnezeu este un Dumnezeu care ajută până la sacrificiu. Acum de sărbători sunt oameni care se îngrămădesc să-i ajute pe cei săraci. Și nu-i rău. Îi îmbuibăm pe săraci cu ciocolăți și cu portocale doar de sărbători și după aceea uităm de ei tot an. Pentru că avem mustrări de conștiință, măcar de sărbători, zice, să le duc 3 portocale sau 3 kilograme de portocale. Mai cumpărăm o ciocolată și credem că ne-a făcut în felul acesta datoria. Dar Dumnezeu n-a procedat cu noi așa. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui, i-a dat ce a avut mai scump. E un Dumnezeu care ajută până la sacrificiu, slăvit să fie numele. Nu știu cât vă place vouă, dragi copii, matematica, dar să știți că este o matematică a Bibliei extraordinar de frumoasă. Știți care este matematica asta? Fiți atenți. Învățați să scădeți din tristețile altora, din tristețile părinților voștri. Și când o vedeți pe mama mai tristă sau pe tata mai trist, încercați să-i aduceți puțină bucurie. Scădeți din tristețile altora. Nu știu cum stați cu scăderea, dar aici ar trebui să învățăm toți asta. Învățați apoi să înmulțiți fericirea din mijlocul casei voastre, celor de lângă voi. Din când în când așa, înmulțiți fericirea părinților voștri, făcându-le așa, știu eu, câte o surpriză plăcută. Apoi, învățați să adunați. Niciodată nu m-am împăcat bine cu adunarea asta. Cu adunatul. Noi românii mai mult cu tabla împărțirii. Cu amulțirii și cu adunării. Adunați amintiri frumoase, cât mai multe amintiri frumoase. Iată de ce a fost bine ca în seara aceasta să fiți aici. Iată de ce a fost bine ca astăzi copiii să fie împreună cu biserica. E o amintire frumoasă, care va rămâne în memoria voastră, așa cum și mie mi-au rămas întâmplările pe care vi le-am povestit la început. Adunați amintiri frumoase și împărțiți din ceea ce aveți cu alții. Asta e tabla împărțirii. Împărțiți din ce aveți cu alții. Dar aud pe mulți spunând, Doamne, dar nu am prea mult. Amintiți-vă de copilul acela care n-avea decât câteva pâini și câțiva pești și tot ce avea a dus la Iisus și n-a murit de foame. Absolut tot ce avea a dus la Iisus Hristos. Aș vrea să fac o rugăciune la sfârșitul mesajului din această zi și după aceea știu că fratele Liviu a pregătit o colindă. Vom colinda împreună. Știți, știu că e cald aici, aș vrea să ridicați toți privirea. Suntem străini și colindători în lumea aceasta. Într-o zi colindul acesta se încheie. Sunt 2 seri de colind în fiecare an, sau 3. Acum în România sunt deja o lună. Dar în realitate sunt 2 seri de colind, în realitate. Și așa cum colindul se încheie și viața noastră se va încheia. Și când se termină sărbătoarea vieții, vom sta în fața lui Dumnezeu. Vă întreb în această seară, suntem noi pregătiți pentru momentul acela? De sărbătorile acestea mai mult ca niciodată, și vreau să vorbesc tare, să înțelegeți toți, de sărbătorile acestea mai mult ca niciodată, învățați că suntem străini și colindători în lumea aceasta. Și că mai devreme sau mai târziu colindul se încheie și vom sta înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Și aș vrea să fac o rugăciune specială și pentru copilașul despre care s-a spus deja. Și de asemenea mai am un copilaș pentru care aș vrea să vă rugați îl cheamă Samuel, este bolnav de leucemie și are 14 ani. De sărbătorile acestea, aduceți-vă aminte că Dumnezeu este cu noi. Și aș vrea să cred că seara aceasta poate fi o minune. Dumnezeu e gata să vindece orice copil bolnav. Sunt convins că sunt o mulțime de copii bolnavi pe care îi cunoașteți. Aș vrea să ne rugăm și pentru aceștia. Acolo unde sunteți, permiteți-mi să rostesc această rugăciune și apoi vom colinda împreună.